Tervetuloa Uskon asia-ohjelman parin tänne Radio Dayn taajuudelle. Tänään teemana on vanhoillislestadiolaisuus. Täällä studiossa Jari Kupionen ja vieraana Helsingin Rauhanyhdistyksen varapuheenjohtaja Matti Hintikka. Tervetuloa Matti.
Kiitoksia.
Tässä ohjelman ensimmäisessä osassa niin mennään hieman sitten ehkä sinun henkilöhistoriaasi ja kohta puhutaan hieman vanhoillislestadiolaisuuden niin kuin perusajatuksesta, eikä ajattelun peruspilareista. Mutta sitä ennen kuulijoille tiedoksi ohjelma on siis, tai ohjelman tavoite on, että me kohdataan eri tavalla ajattelevia, eri tavalla uskovia, ja kohtaaminen tapahtuu sillä tavalla, että me ei debatoida, vaan me yritetään kuunnella, porautua meidän vieraan ajattelun tavalla tai toisella. Tässä ohjelmassa on ollut vieraina eri uskontojen edustajia, kirkon sisältä olevia herätysliikkeitä, eri kirkkokuntia, mutta myöskin eri elämänalueilta olevia ilmiöitä ja niin edelleen. Mutta ohjelman vilpitön tarkoitus on se, että hetkinen, kuunnellaan vierasta, koska se haastaa ajattelemaan myöskin omaa uskoa ja omaa ajattelua. Että hetkinen, kuka minä itse olen ja mistä minä itse tulen ja miksi ajattelen ja uskon juuri niin kuin uskon. Tämmöinen tavallaan esipuhe tälle ohjelmalle. Mennään hetkeksi aikaa, ennen kuin mennään tähän henkilöhistoriaan, niin mennään näihin vanhoillislestadiolaisuuden niin kuin peruspilareihin. Mistä on kysymys? Avaa hieman.
Kysymys on luterilaisen kirkon herätysliikkeestä ja semmoista yksinkertaista luterilaisesta opista ja Raamatun opista. Yksinkertaista saarnasta siitä, että syntinen ihminen tarvitsee armoa ja sitä armoa ja anteeksiantamusta julistetaan. Ja kyllä lestadiolaisen saarnan se perinteinen ydin ja luovuttamaton ydin on se, että saarnataan ihmisille syntejä anteeksi.
Mä vielä täsmennän, siis nyt puhutaan luterilaisen kirkon sisällä olevasta herätysliikkeestä, eikö niin?
Kyllä näin on.
Mikä se on niin kuin tavallaan suhde tähän luterilaiseen kirkkoon, sanotaan valtavirtaan, niin minkälainen suhde herätysliikkeellä on luterilaiseen kirkkoon?
Liikkeen suhde määrittyy tietysti aika pitkälle jäsentensä kautta ja vanhollisille stadiolaiset on, voi sanoa, että kaikki luterilaisen kirkon jäseniä Suomessa, toki tietysti poikkeuksiakin on, mutta hyvin valtaosaltaan perinteisesti ollaan luterilaisen kirkon jäseniä ja sen jäsenyyden kautta sitten toimitaan, että kirkon sisällä ei toimita liikkeenä, vaan toimitaan luterilaisen kirkon jäsenä, että se on niin kuin semmoinen perusperiaate.
Onko niin kuin normaalisti teidän immeiset, niin ne käykö ne ihan luterilaisen seurakunnan tilaisuuksia ja sitten ne käy rauhanyhdistyksen tilaisuuksissa?
No voi sanoa, että tämä oli semmoinen ihanne tapaus, että täytyy sanoa, että aika vähän joillakin paikkakunnilla tai jotkut ihmiset käy hyvinkin harvoin, että siinä mielessä edustaa semmoista hyvin tyypillistä kirkon jäsentä, että käy kirkossa varsin harvoin, mutta sitten taas rauhanyhdistyksellä enemmän. Mutta tiedän, että joillakin paikkakunnilla on semmoinen hyvä vanha perinne, että käydään kirkossa ja osallistutaan aktiivisesti seurakunnan elämään. Ja kyllä niin kuin mun ymmärrys on se, että esimerkiksi niin kuin seurakunnan hallintoon ja tällaiseen vastuunkantamiseen kirkolliskokousta myöten, niin sitten vanhoilliselle stadionlaisuus niin suhteellisen aktiivisesti osallistuu.
Otan vielä yhden tarkennuksen ennen kuin mennään henkilöhistoriaan. Eli sanoit, sanoitko näin, että saarnataan syntejä anteeksi? Mitä se tarkoittaa käytännössä?
Kyllä vanhoillisille stadionlaisen saarnan ydin on se, että puhuja julistaa kuulijoilleen, kaikille kuulijoilleen erottelematta kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovinnon veressä. Ja tämä ei ole vain saarnan ydin, vaan se on oikeastaan se uskonelämän ydin, että sitä tapahtuu kodeissa ja kaikkialla, missä on vanhoillisille stadionlaisia kristittyjä, niin se kokemus on, että meidät on lähetetty tätä sovinnon saarnaa saarnaamaan, mutta sitten myös, niin kuin, että sitä saa uskoa. Että se on tietysti vielä tärkeämpää, että itse saa sitä uskoa, mutta myös, että sitä saa julistaa.
Nyt on pakko vähän jatkaa vielä. Eli puhutaan uskosta, niin mihin niin kuin ajattelet, että usko perustuu?
Kristuksen ansioon yksin.
Mä olen kuullut, että usko on lahja. Pitääkö se paikkansa?
Se on täydellinen lahja. Tässä mennään sitten jo tietysti aika pitkälle tämmöiseen opilliseenkin, mutta tämä on hirmu tärkeä korostus. Siinä ei ole ihmisellä mitään ansiota. Tämä on hyvin tärkeä tämmöinen opillinen näkökulma, joka niin kuin voi ihan sydämen kristitylläkin unohtua, että siihen tulee helposti semmoista pikkasen suorittamista tai pikkasen sitä omaa tai jotakin, että uskon säilyttämiseksi voisi tehdä. No, se on kaikki Jumalan työtä, että miten ihmistä tulee uskovainen ja miten se usko säilyy. Että tämä korotus on tietysti tärkeä muistaa ja sitä myös julistaa.
Joo, minulla on tässä ollut haastattelussa myöskin idän filosofian edustajia ja siellä tuntuu olevan ajatus se, että vähän semmoinen kantava ajatus, että usko ilman tekoja olisi ehkä hieman kuollut käsite, eli ikään kuin täytyisi sen ihmisen jotakin tehdä sen ikään kuin pelastuksensa eteen. Niin mitä mieltä tästä olet?
Niin, tuohon on ihan Raamatun sana tietysti, että usko ilman tekoja on kuollut sieltä Jaakobin kirjeestä, mutta tosiaan se menee niin päin, että ensin on usko ja sitten se synnyttää näitä hyviä tekoja, että tämä järjestys säilyy. Ja tietysti jos ihmisen elämästä näkyy, ettei koskaan mitään hyvää tunnu olevan, niin sitten voi kysellä, että miten rakas ystävä sun laitasi on.
Nyt me päästiin jo vähän vanhollislestealaisuuteen sisään sinne ajatteluun, mutta mennäänpä Matti sinuun. Mistä päin olet kotoisin?
Mulla on hyvin vahvasti juuret Keski-Suomessa, että siellä on esi-isät asunut 500 vuotta. Hämäläiset eränkävijöitä aikanaan sen asuttanut Keski-Suomen ja siellä nykyisen Äänekosken kaupungin alueella Konneveden kulmilla. Siellä on sukujuuret vahvasti, että olen pappilan poika Sumiaisten pitäjästä, joka kuuluu nykyään Äänekoskeen. Ja tämä vanhollisille stadiolaisuus liittyy sitten niin kuin sillä tavalla vahvasti itseeni, että olen vanhollisille stadiolaisen kodin vanhin lapsi ja suuresta perheestä, mitä 10 lasta. Ja elänyt semmoisen, voi sanoa, että idyllin lapsuuden siellä pienessä maalaiskylässä, kirkonkylässä. Ja tietysti kaikilla meillä on taipumus ajatella, että ennen oli kaikki paremmin, mutta kyllä mun mielestä 70-80-luku oli maalais-Suomessa jotenkin aika huikean hieno aika. Että hyvinvointi oli jo korkealla ja toisaalta sitten elettiin semmoisessa tietyllä lailla lintukodossa.
Miten sä ajattelet siitä, että kun lähdit opiskelit teologiaa, muutit kotoa pois Keski-Suomesta, minäkin olen Keski-Suomesta, niin tiedän mistä puhut, niin tuliko sellaista hetkeä kertaakaan, että nyt hopealanka katkeaa, että nyt lähden tästä omille teille, kun on noin vahva tavallaan tausta jo siellä perhe, lapsuudessa ja nuoruudessa niin kuin teidän liikkeestä?
Ja tässä oikeastaan henkilöhistoriasta taas hyvä hypätä tähän niin kuin liikkeen niin vahvuuksiin, että tunnistan itse sen ja muun muassa kun nuoremmat siskot aikanaan on tullut Helsinkiin, että tämän kristillisyyden ja tämän yhteisön yksi vahvuus on se, että kun muuttaa vaikkapa Helsinkiin tai mihin tahansa Suomen suureen kaupunkiin, niin on ihan lähtökohtaisesti selvä, että sieltä löytyy samalla tavalla uskovia ja läheisiä ihmisiä, joita ei vielä tunne, mutta kohta oppii tuntemaan. Ja sellainen, niin kuin voi sanoa, että vahva luottamus on varmaan suurimmalla osalla liikkeen jäseniä ja nuoria, jotka lähtee eri puolille Suomea tai eri puolille maailmaa. Tietysti nykyään he tietää jo sosiaalisen median kautta nämä verkostot on valmiiksi oikeastaan olemassa. Eli tavallaan ei tule sellaista tyhjän päälle hyppäämistä. Itselle oli helppo muuttaa ja tiedä, että monelle muulle se on ollut niin kuin siinä mielessä helppo muuttaa, että ei täysin ole semmoista siteiden katkeamista tapahdu.
Tämäkin on himmeinen niin kuin pakottava kysymys. Eli tavallaan on kuullut kyllä semmoistakin, että Et onko se vähän toistakin päin, että mitäs jos sitten onkin sille, että haluaa niin kuin ottaa irtioton siitä tavallaan kasvuympäristöstä, ehkä sitä liikkeestä, ehkä sitä yhteisöstä, niin mitä sitten tapahtuu suhteessa ihmisen ja yhteisön välillä?
Tuohon vastaisin melkein niin, että mitä on seurannut esimerkiksi, kun nykyään sosiaalisen median kautta näkee ihmisten verkostoja, niin mä luulisin, että siinä on tapahtunut semmoista muutosta, että aikaisemmin tehtiin hyvin selvä pesäero, jos lähdettiin liikkeestä ja tästä kristillisyydestä ja ei pidetty yhteyksiä. Saattoi olla, että torjuntaa tuli myös sitten niin kuin liikkeen taholta, että oma perhe saattoi jotenkin olla niin pettynyt, että ei pystynyt normaaleja ihmissuhteita säilyttämään. Mutta uskallan väittää, että tuossa suhteessa on tapahtunut parannusta ja niin kuin nuoremman sukupolven kesken tuntuu siltä, että nämä samat ystävyyssuhteet säilyy aika pitkälle, vaikka osa on liikkeessä mukana ja osa taas on sitten sen jättänyt. Mutta se raja on kyllä aika monella olemassa selkeänä, mutta siitä huolimatta ne ihmissuhteet tuntuu säilyvän hyvin ja musta se on hyvä asia.
Täällä on menossa siis Uskon asia-ohjelma Radio Deillä ja vieraana on Helsingin rauhanyhdistyksen varapuheenjohtaja Matti Hintikka. Eli tänään teemana on vanhoillis-lestadiolaisuus. Ja tuossa hieman ensimmäinen jakso on tässä loppupuolella ja tutustuttu hieman ajatteluun ja Mattiin persoonana. Nyt mennään tauolle, mutta kuunnellaan musiikkia ja mitä musiikkia me kuullaan, Matti, ja miksi tätä?
Jos tähän ensimmäisenä semmoinen laulu, Sionin laulu, Herra Jeesus verellänsä, jonka sanoissa välittyy meidän tämän rakkaan kristillisyyden jotenkin sydän äänet.